Գլուխ 24-րդ. Գերություն.
Մաս առաջին.
Ես ձեր գերին եմ, հետս վարվեցեք ինչպես որ ձերդ ազնվությունն է ուզում, և հիշեք, մի օր դեպքերը պատերազմական ձեզ էլ կարող են դնել վիճակում տխուր գերության, անհայտ հեղինակ. Շվարցրայտերների և բուրգունցիների միջև կռիվը շարունակվեց ընդամենը մի քանի րոպե. Սև հեծյալները արագ փախուստի մատնվեցին շնորհիվ կոմս գրեվկյորի ջոկատի լավ ձիերի, լավ սպառազինման և մարտական կարգու կանոնի։ Դեռ 5 րոպե չանցած, կոմսն իր արյունաթաթախ սուրը սրբելով ձի ու բաշով, արդեն վերադարձել էր անտառի բացատը, որտեղից Իզաբելը դիտում էր կռվի ընթացքը։ Նրա ջոկատի մի մասը հետևում էր նրան, իսկ մյուս մասը հետապնդում էր փախչող թշնամու։
«Ամոթ և խայտառակություն, որ մեր սրերը ստիպված ենք կեղտոտելու այդ վայրենի խոզերի արյունով»,
ասաց կոմսը, ապա սուրը դնելով պատյանի մեջ, շարունակեց.
«Ձեր հայրենիքը ձեզ ընդունեց բավականաչափ խստորեն, սիրուն ազգականուհի, բայց թափառող իշխանուհիները պետք է պատրաստ լինեն այդպիսի արկածների համար. Դեռ լավ է, որ ես ժամանակին հասա, որովհետև ես կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ սև հեծյալները կոմսական թագին ավելի մեծ հարգանքով չեն վերաբերում, քան մի հասարակ գեղշկուհու գլխարկին, իսկ ձեր շքախումբը հազիվ թե հնարավորություն ունենար ձեզ պաշտպանելու»։
«Կոմս», ասաց Իզաբելը, «թույլ տվեք առանց որևէ առաջաբանի ձեզ հարցնելու, արդյոք ես ինձ ձեր գերին պիտի համարեմ, և դուք որտեղ եք մտադիր ինձ տանելու»։
«Դուք ինքներդ գիտեք, միամիտ երեխա, թե ես ձեզ ինչ կպատասխանեի, եթե այդ իմ կամքից կախված լիներ. Բայց վերջին ժամանակներում դուք և ձեր հիմար հորաքույրը, որ ամուսին որսալու գործով է զբաղված, այնքան լայն եք բացել ձեր թևերը, որ վախենում եմ, թե դուք ստիպված պիտի լինեք դրանք ծալել մի որոշ ժամանակով և նստել վանդակում. Իսկ ես իմ կողմից իմ պարտականությունն եմ համարում, հավատացեք, տխուր պարտականությունը, ձեզ առաջնորդելու դեպի Պերուն, դուքս Կարլոսի պալատը. Այդ պատճառով ես ջոկատի հրամանատարությունը հանձնում եմ իմ ազգական կոմս Ստեփանին, իսկ ձեզ ինքս պիտի առաջնորդեմ, որովհետև կարծում եմ, որ դքսի հետ ձեր ունենալիք բանակցությունների ժամանակ դուք միջնորդի պետք կունենաք. Ես հույս ունեմ, որ այս երիտասարդ խելառը կկարողանա իր վրա դրված պարտականությունը խելացի կերպով կատարել»։
«Ներեցեք ինձ, սիրելի հորեղբայր», ասաց կոմ Ստեփանը, «եթե դուք կասկածներ ունեք իմ ընդունակությունների նկատմամբ, ինքներդ մնացեք ջոկատի մոտ, իսկ ես կլինեմ կոմսուհի Իզաբել դ Կրուայի ծառան ու պաշտպանը»։
«Անկասկած ազգական քո առաջարկությունը զուրկ չէ իմաստից»,
պատասխանեց գրեվկյորը,
«բայց թող այնպես լինի, ինչպես ես որոշեցի. միայն թե աշխատիր լավ միտքդ պահել, որ քո պարտականությունը բոլորովին էլ միայն այն չէ, որ որսի դուրս գաս այդ խոզերի հետևից. մի զբաղմունք, որի համար դու, ինչպես երևում է, մի առանձին հակում ունես. Այլ քո պարտականությունն այն է, որ դու ինձ բերես ճշգրիտ տեղեկություններ Լիեժի շրջանում տիրող դերության մասին, որտեղից սկսել են մեզ հասնել այնքան տարօրինակ լուրեր. թող 10 մարդ ինձ հետ գա, իսկ մնացածները դրոշի հետ միասին կմնան քո հրամանատարության տակ»։
«Մի ոպե ևս, ազգական», ասաց Իզաբելը, «նախքան ես կդառնամ ձեր գերին, կուզեի ազատություն ձեռք բերել նրանց համար, որոնք մինչև հիմա մասնակից են եղել իմ չար բախտին. թույլ տվեք այս քաջ երիտասարդին, իմ հավատարիմ ուղեկցողին, վերադառնա իր հայրենի քաղաքը, Լիեժ, առանց որևէ խոչընդոտի»։
Կոմս դ Կրևկյորը, մի սուր հայացք նետելով Հանս Գլովերի ազնիվ և կլոր դեմքին, ասաց. «Երևում է, իրոք որ անվնաս տղա է. նա կարող է իմ ազգականի հետ գնալ մինչև Լիեժի շրջանի այն կետը, որտեղ ջոկատը կանք պիտի առնի, իսկ այնուհետև նրան ազատ կթողնեն»։
«Չմոռանաք Գերտրուդին իմ ողջույնը տալու»,
ասաց կոմսուհին, դիմելով դեպի ուղեկցողը, ապա իր վզից հանելով մի շարան մարգարիտ տվեց նրան, ավելացնելով.
«Խնդրիր նրան, որ ընդունի այս որպես հիշատակ իր դժբախտ բարեկամից»։
Ազնիվ Գլովերը վերցրեց մարգարիտների շարանը և կոպիտ շարժու ձևով բայց անկեղծ շնորհակալության զգացմունքով համբուրեց Կոմսուհու գեղեցիկ ձեռքը։ Կոմսուհին այդպիսի մի նուրբ ձև էր գտել շնորհակալություն հայտնելու նրա ցույց տված ծառայության համար։
Բարեկամության և նվիրվածության նշաններ,
ասաց Կոմսգրևկյորը։
Իսկ դուք որևէ ուրիշ խնդիր ունեք, սիրուն ազգականուհի։
Շտապեցեք ասել, ժամանակը կարճ է, և մենք պետք է մեկնենք։
Միայն մի խնդիրք,
ասաց Իզաբելը խիստ շփոթվելով։
Բարեհաճ եղեք դեպի այս երիտասարդ ազնվականը։
Նորից ծոր տվեց Կոմսը Քվենտինի վրա նույնպիսի մի սուր հայաց գցելով, ինչպիսի հայացքի արժանացրել էր Հանս Գլովերին, բայց այս անգամ ըստ երևույթին նա պակաս գոհ մնաց։
Այո, այս շեղբն արդեն տարբեր մետաղից է։
Բայց թույլ տվեք ձեզ հարցնելու, սիրուն ազգականուհի,
շարունակեց նա բարեսիրտ կերպով ծիծաղելով Իզաբելի շփոթության վրա։
Ինչով է այս չափազանց երիտասարդ ազնվականը այդպիսի ուշադրության արժանացել ձեր կողմից։
Նա պաշտպանել է իմ կյանքը և պատիվը,
ասաց Կոմսուհին, կարմրելով ամոթից և սրտմտությունից։ Քվենտինն էլ կարմրեց վրդովմունքից, բայց չնայած դրան նա իրեն զսպեց, վախենալով, թե գործն ավելի կվատացնի։
Կյանքը և պատիվը, ահա թե ինչ։ Այո,
կրկնեց Կոմս դը Գրևկյորը։
Բայց իմ կարծիքով, սիրուն ազգականուհի, դուք ձեզ այնպիսի դրության մեջ չպիտի գցեիք, որ ձեզ վրա այդպիսի պարտականություններ առնեիք դեպի այս չափազանց երիտասարդ ազնվականը։ Սակայն անցածն անցած է, թողնենք այդ։ Թող այդ երիտասարդն ուղեկցի մեզ, եթե նրա դիրքը թույլ է տալիս։ Ես հոգ կտանեմ նրա համար։ Միայն նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ապագայի համար ես ինձ վրա եմ վերցնում ձեր կյանքը և պատիվը պաշտպանելու գործը։ Իսկ այդ երիտասարդ ազնվականի համար ես կաշխատեմ ավելի հարմար զբաղմունք գտնել, քան թափառական աղջիկներին թիկնապահ լինելն է։
«Թույլ տվեք ձեզ ասելու, Կոմս»,
ասաց Դորվարդը, այլևս չկարողանալով իրեն զսպել, «որ դուք հետագայում հավանորեն կափսոսակ, որ ձեզ միանգամայն օտար և անծանոթ մարդու վերաբերմամբ թույլ տվիք արհամարական արտահայտություններ. իմ անունն է Քվենտին Դորվարդ. ես շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգներից եմ, որի մեջ, ինչպես ձեզ հայտնի կլինի, ընդունվում են միայն ազնվականները.
Համբուրում եմ ձեր ձեռքը և շնորհապարտ եմ ձեզ հաղորդած արժեքավոր տեղեկությունների համար, սինյոր նետաձիգ»,
պատասխանեց Գրևկյորը միևնույն ծաղրական տոնով։
«Բարի չէիք լինի ինձ հետ միասին խմբի առջևից ձեր ձին քշելու»։
Քվենտինը, կատարելով Կոմսի հրամանը, որն այդ րոպեին ուներ ոչ թե իրավունք, համենայն դեպս հրամայելու իշխանություն, նկատեց, որ Իզաբելն իր հետևից նայում է մի այնպիսի անհանգստությամբ և քնքու շամակրանքով, որ ակամայից աչքերը լցվեցին արցունքով։ Բայց նա անմիջապես մտաբերեց, որ ինքը պարտավոր է Գրևկյորի առջև իրեն պահել որպես տղամարդ, որպեսզի նոր առիթներ չտա իրեն ծաղրի ենթարկելու։ Այդ պատճառով, առանց սպասելու, որ Կոմսը հարցեր տա, որոշեց նրա հետ խոսակցություն սկսել մի այնպիսի տոնով, որը Կոմսին կհամոզի, որ ինքը, Քվենտին Դորվարդն արժանի է ավելի հարգանքի և ավելի լավ վերաբերմունքի։
«Կոմս Գրևկյոր»,
ասաց նա քաղաքավարի, բայց հաստատուն տոնով,
«թույլ տվեք նախքան մեր խոսակցությունը շարունակելը հարցնել ձեզ, թե արդյոք ես ազատ եմ, թե պետք է ինձ ձեր գերին համարեմ»։
«Նուրբ հարց է»,
պատասխանեց Կոմսը։
«Դրան ես իմ կողմից կպատասխանեմ մի ուրիշ հարցով. ինչպես եք կարծում, ներկայումս Ֆրանսիան և Բուրգունդիան պատերազմում են իրար դեմ, թե խաղաղության մեջ են»։
«Համենայն դեպս, Կոմս, դուք այդ ավելի լավ կիմանաք, քան ես», ասաց շոտլանդացին։ «Ես ֆրանսիական արքունիքը վաղուց եմ թողել, և այնուհետև այնտեղից որևէ տեղեկություն չունեմ»։
«Այ, տեսնում եք, թե երբեմն ինչքան հեշտ է հարցեր տալը, և ինչքան դժվար դրանց պատասխանելը»,
ասաց Կոմսը։
«Ինքս անգամ չեմ կարող լուծել այդ հանելուկը,
չնայած որ ամբողջ վերջին շաբաթը գտնվել եմ Պերունում, դուքս Կարլոսի պալատում, և որովհետև հարգելի նետաձիգ, այդ հարցի լուծումից է կախված, թե արդյոք ձեզ պետք է համարել ազատ, թե ոչ, ուստի և ներկայումս ես ձեզ պետք է իմ գերին համարեմ։ Բայց եվ այնպես, եթե դուք իրոք օգտակար եք եղել իմ ազգականուհուն, եթե դուք նրան ծառայել եք հավատարմորեն, և եթե դուք անկեղծ կերպով կպատասխանեք այն հարցերին, որ ես ձեզ կտամ, այն ժամանակ ձեր վիճակը կլավանա։ Կոմսուհի Կրուան լավագույն դատավորը կլինի այդ հարցում։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ համար անհրաժեշտ բացատրություններ հաճեցեք ստանալ նրանից։ Իսկ ինչ վերաբերում է իմ պատասխանների ճշտությանը, դուք ինքներդ կդատեք այդ մասին, երբ ինձ կուղղեք ձեր հարցերը։
«Օհո, ինչպիսի գոռոզություն»։
Քթի տակ փնթփնթաց Կոմսը։
«Մի անգամ այն այնպես, ինչպես պատշաճ է մի երիտասարդի, որն իր գլխարկի վրա կրում է կնոջ ժապավեն, և այդ պատճառով անհրաժեշտ է համարում ամենքի հետ խոսել վերևից. Շատ բարի, հարգելի պարոն. Հույս ունեմ, որ առանց վնասելու ձեր արժանապատվությունը, դուք ինձ կհաղորդեք, թե արդյոք վաղուց է, ինչ Կոմսուհի Իզաբել Կրուայի մոտ եք»։
«Կոմս Կրևկյուր», ասաց Քվենտինը, «եթե ես պատասխանում եմ այնպիսի հարցերի, որոնք տրվում են այնքան վիրավորական տոնով, ապա ես այդ անում եմ միայն նրա համար, որ վախենում եմ, թե իմ լռությունը կարող է վատ իմաստով բացատրվել այն անձնավորության վերաբերմամբ, որին մենք երկուսս էլ պարտավոր ենք հարգելու. ես Կոմսուհի Իզաբելին ուղեկցում եմ այն օրվանից սկսած, երբ նա Ֆրանսիան թողեց և ուղևորվեց դեպի Ֆլանդրիա»։
«Օհո»,
նորից բացականչեց Կոմսը։
«Այլ խոսքով, այն ժամանակվանից սկսած, երբ նա փախավ Պլեսի Լետուրից, և որպես շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգ, դուք նրան ուղեկցում եք, իհարկե, Լյուդովիկոս թագավորի հատուկ հրամանով. այդպես չէ»։
Այն բանից հետո, երբ Քվենտինին հայտնի էր դարձել ֆրանսիական թագավորի դավաճանական մտադրությունը Կոմսուհի Իզաբելին Գիոմ դե Լամարկին հանձնելու, որի իրագործման ժամանակ, ինչպես ըստ երևույթին հաշվի էր առել Լյուդովիկոսը, պետք է սպանվեր երիտասարդ շոտլանդացին Կոմսուհուն պաշտպանելով, դրանից հետո նա արդեն իրեն որևէ պարտականությունից ազատ էր զգում Լյուդովիկոսի հանդեպ, բայց չնայած դրան, նա որոշեց, որ չպետք է թագավորի վստահությունը չարաշահել, չարարկել, հոգ չէ, թե այդ եղած լինի անկեղծ թեշին ծուկերպով. ուստի և պատասխանեց Կոմս Կրևկյուրին, որ իր համար բավական է եղել իր անմիջական պետի հրամանը, և որ ինքն այլևս որևէ ուրիշ բաների մասին չի հարցրել։
«Այդ ևս բավական է», ասաց Կոմսը։ «Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ թագավորը թույլ չի տա իր թիկնազորի պետերին նետաձիգներ ուղարկել որպես ասպետների, որոնք պետք է ուղեկցեն և պաշտպանեն թափառական իշխանուհիներին, եթե նա դրանով քաղաքական նպատակներ չի հետապնդում. այո, այժմ շատ դժվար կլինի Լյուդովիկոս թագավորի համար պնդել, թե նա ոչինչ չի իմացել Կոմսուհի Կրուաների փախուստի մասին այն բանից հետո, երբ արդեն հայտնի է դարձել, որ նրանց ուղեկցել է նրա թիկնազորի նետաձիգը. իսկ թույլ տվեք հարցնել, երիտասարդ նետաձիգ, դեպի ուր էր տանում ձեր ճամփան»։
«Դեպի Լիեժ, Կոմս», պատասխանեց Քվենտինը, «որովհետև Կոմսուհիները կամենում էին իրենց դնել հանգուցյալ եպիսկոպոսի հովանավորության տակ»։
«Հանգուցյալ»,»
բացականչեց Կոմս դ Կրևկյուրը։
«Միթե Լյուդովիկոս Բուրբոնը մեռել է»։ «Դուք նրա հիվանդության մասին ոչինչ չեր լսել»։ «Բայց երբ և ինչից է նա մեռել»։
«Նա հանգստանում է արյունոտ գերեզմանում, Կոմս, եթե միայն մարդասպանները թաղել են նրա աճյունը»։
«Մարդասպանները»,» բացականչեց Կոմսը։ «Սուրբ Աստվածամայր, երիտասարդ, բայց դա անկարելի է»։
«Ես իմ սեփական աչքերով տեսա, թե ինչպես կատարվեց այդ չարագործությունը, և դեռ ուրիշ շատ սարսափներ ևս տեսա, Կոմս»։
«Տեսակ և չպաշտպանեցիք»,»
բացականչեց Կոմսը։
«Դուք պետք է ամբողջ ամրոցը ոտքի կանգնեցնեիք չարագործների դեմ, միթե չգիտեիք դուք, որ կոպիտ սրբապղծություն է վկա լինել այդպիսի ոչրագործության և փորձ չանել կասեցնելու»։
Կարճ ասած, Կոմս, ասաց Դորվարդը։ Այդ սպանությունը կատարվելուց առաջ ամրոցը պաշարել և գրավել էր արյունածարավ դլամարկը, ապստամբած լիեշցիների օգնությամբ։
«Ես ցնցված եմ, ինչպես կայծակնահար», բացականչեց Կոմսը։ «Լիեժը ապստամբած, Շոնվալդը գրավված, եպիսկոպոսը սպանված. Օ, դժբախտությունների լրաբեր, դեռ ոչ ոք այդքան դառը նորություններ չէր բերել. Խոսեցեք. դուք գիտեիր ապստամբության մասին, հարցակման մասին, այդ սպանության մասին, խոսիր. Դու Լյուդովիկոսի սիրած թիկնազորի նետաձիգներից ես, իսկ այդ բոլորը նրա արած գործերն են. Նա, միայն նա է, որ ուղղություն է տվել նետերին. Դե խոսիր, թե չէ կհրամայեմ քեզ կտոր կտոր անել».
«Եթե անգամ դուք այդ անեիք, Կոմս, այն ժամանակ էլ դուք ինձնից դուրս չէիք քաշի այնպիսի խոստովանություններ, որոնք անհանդուրժելի լինեին շոտլանդական ազնվականի պատվի համար. ես ավելի մեղավոր չեմ այդ չարագործությունների համար, քան դուք. ես այնքան հեռու եմ դրանց մասնակցելուց, որ մինչև վերջին շունչս կկռվեի այդ սրիկանների դեմ, եթե իմ տրամադրության տակ ունենայի որևէ միջոց այդպիսի կռվի համար. Բայց ինչ կարող էի ես անել? Նրանք հարյուրավորներ էին, իսկ ես մեկը. իմ գլխավոր մտահոգությունն էր փրկել Կոմսոհի Իզաբելին, և բարեբախտաբար այդ հաջողվեց ինձ. Բայց եվ այնպես, եթե ես մոտ լինեի այդ վայրին, որտեղ խեղճ ծերունին այնքան անմարդկային կերպով սպանվեց, ես նրա ալեհեր գլուխը կազատեի մարդասպանների ձեռքից, և կամ վրեժ կլուծեի նրա համար. Համենայն դեպս, բացահայտ կերպով ես իմ նող կանքն արտահայտեցի այդ ոչրագործության արդիվ, և դրանով հետագա սարսափները կասեցրի.
«Ես հավատում եմ քեզ, երիտասարդ», ասաց Կոմսը։ «Դու ոչ այն տարիքում ես, ոչ էլ այն բնությունն ունես, որպեսզի կարելի լիներ քեզ հանձնել այդպիսի արյունալի մի գործ. թեև դու բավականաչափ հմտացել ես կանանց պահակ լինելու համար. Բայց խեղճ, խեղճ բարի եպիսկոպոս, սպանված սեփական խաղաղ բնակարանի մեջ, որտեղ նա այնքան հաճախ ընդունել է ճամփորդներին ճշմարիտ քրիստոնյայի գթասրտությամբ և առատաձեռնությամբ. Սպանված մի հրեշի, արյունարբու չարագործի ձեռքով, որը չքաշվեց ապականելու այն տունը, որտեղ ինքը մեծացել է, չքաշվեց իր ձեռքերը թաթախելու իր բարերարի արյունով. Ոչ. Կամ ես լավ չեմ հասկանում Կարլոս Բուրգունցուն, և կամ նրա վրեժխնդրությունը չի ուշանապայթելու համար նույնքան անողոք և դաժան կերպով, որքան դաժան և անմարդկային է եղել ինքը ոչրագործությունը. իսկ եթե չգտնվի ուրիշ մեկը, որ վրեժխնդիր լինի»։ Այստեղ նա սուրը մերկացնելով, երկաթե ձեռնոցներ հակած ձեռքերով խփեց իր կրծքին այնպիսի ուժով, որ օղազրահները զրնգացին, ապա ձեռքերը դեպի երկինք պարզելով, հանդիսավոր շարունակեց. «Այն ժամանակ ես, Ֆիլիպ Կրևկյոր դե Կորդես, երդում եմ տալիս ողորմած Աստծուն, Սուրբ Լամբերին և Քյոլնի երեք թագավորներին, որ ես այլևս ուրիշ միտք և հոգս չպիտի ունենամ, քան Լյուդովիկոս դե Բուրբոնի մահվան վրեժը լուծել. ես վրեժխնդիր կլինեմ նրա սպանողներից, ուր էլ որ ես նրանց գտնեմ, անտառում թե դաշտի մեջ, քաղաքում թե գյուղում, սարերի վրա թե հովիտներում, թագավորական պալատում թե տիրոջ տաճարի մեջ. դրա համար ես դնում եմ իմ ամբողջ կարողությունը, իմ հողերը և ամրոցները, իմ բարեկամներին և վասալներին, իմ կյանքը և պատիվը»։